N-ar trebui să ne mire faptul că aceste conținuturi din Sfânta Evanghelie, ca și rânduielile de cult destinate acestei săptămâni, încet, încet, în decursul timpului, și-au pierdut evlavia inițială, pentru că ne dăm seama că cine le-a alcătuit, cine le-a pus în rânduiala săptămânii patimilor, cel puțin la început le-a respectat. Dar ne dăm seama că oamenii au pierdut legătura cu aceste lucruri, fiind foarte grele, foarte grele. Cum să cuprinzi toate aceste conținuturi, să le stăpânești și să fii conștient? Oamenii au fost provocați mai ales la nivelul de subtul conștiinței, adică în subconștient cumva să aibă o legătură cu ele. Și încet, încet le-au pierdut. De aceea s-a ajuns la situația ca parohiile, sărmanele, parohii ortodoxe, dacă mai fac denia de joi seara și de vineri seara. Dacă mai fac. Și au pus pentru ziua de joi parastas pentru moți și alte lucruri care sunt de toată rușinea în fața Mântuitorului Hristos. În lumea occidentală, nevoia aceasta a omului credincios de a fi mai aproape de Domnul, de a simți mai îndeaproape cele ale Mântuitorului Hristos în această săptămână, au dus la un ritual care e cunoscut și de practicat în Biserica Occidentală, și anume drumul crucii. Orice biserică catolică are de-a lungul pereților ei de tip sală, are 14 stațiuni, 7 și 7, de o parte și de alta, în legătură cu care preotul împreună cu credincioșii, de obicei, sigur, în săptămâna mare sau eu știu, fac drumul crucii, vin și au icoana cu un moment. Dar ele sunt momente concentrate de acolo de joi-vineri. Dar, stând în fața acelei icoane, preotul face o meditație și comentează cele care se referă strict la momentul acela. Preț de 5 minute, eu știu cât. Pe urmă, se duc dincolo și în genunchi, iar stau în fața celei de-a doua și în felul ăsta parcurg drumul crucii, parcurg drumul Mântuitorului Hristos, cel concentrat din joi și vineri, joi, noaptea și vineri. Pentru noi ortodoxi, vă dați seama, săptămâna patimilor a fost o propunere și o provocare, pentru că slujind exact după rânduiala care e aici și cu citirile din Evanghelii ușor, ușor aranjate de noi acum, noi putem parcurge drumul mai larg al Mântuitorului Hristos de la învierea lui Lazar până la înviere, până la învierea de Paști. Dar tot în aceeași idee, vă rog frumos să înțelegeți, în aceeași idee, potrivit căreia este necesar ca omul credincios să se îmbogățească în sufletul lui, să se umple în sufletul lui de conținuturile săptămânii patimilor, pentru ca cele ale Mântuitorului Hristos să fie prezente, să-și aibă lăcaș în sufletul omului. Și pe cât posibil, nu doar subconștient, în sensul că tu participi, asculți și înțelegi câte ceva și în rest înțelege sufletul, să îmbibă sufletul ca un burete. Și dacă se poate, cât mai conștient, adică să te gândești asupra acestor lucruri. Potrivit deci acestei logici, noi am cucerit aici la această parohie cu bunăvoința dumneavoastră și cu oferta dumneavoastră, din an în an, această parcurgere cu etape, cu stațiune, așa zicând. Sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara, luni dimineața, luni seara și așa mai departe. Deci iată-ne acum cu citirea de la Sfântul Matei, care ne arată cumva toată discuția și toate confruntările de cuvânt pe care Mântuitorul Hristos le are cu lumea evreiască. Observați cât de generos este Sfântul Matei ca să redea mai mult decât Sfântul Marcu, nu doar replici scurte ale Domnului, ci parabole întregi la o temă. Trei parabole la o temă, nu? Cum a fost la început. Și nu sunt parabole comode. Noi suntem obișnuiți, de pildă, parabola cu nunta, cu cei chemați la nuntă. Noi o știm din varianta Luca, care este însă mai săracă, mai liniară. Aici este mult mai complicată și nu are cu liniaritatea nimic. E foarte greu de înțeles cum la nuntă, nu? În parabola cu nunta pe care o spune Mântuitorul Hristos, după ce acei invitați pentru care s-a pregătit ospățul de nuntă refuză, ba chiar bagiocoresc pe solii care îi cheamă că totul e gata și sunt băgați la nuntă la ospăți și răi și buni cu forța aproape. Deci nu e nicio logică liniară între lucrul acesta și faptul că vine stăpânul nunții și găsește pe unul fără haină de nuntă. Deci în logica liniară am spune, păi cum să-l dea afară dacă l-a băgat aproape cu forța? L-a luat de pe stradă. Deci el nu s-a pregătit, n-a fost invitat, nu s-a pregătit. Deci era firesc să se întâmple să fie în blugi și în haine de lucru, că el tocmai se ducea nu știu unde, nu? Deci trebuie să înțelegeți că parabolele cele mai complexe și cele mai adânci despre viul realităților spirituale nu sunt liniare, dragii mei, nu sunt liniare în compoziția lor. Nu spun mai mult. Și mai ales acolo unde șochează felul nostru, ușurința noastră sau deprinderea noastră de a judeca în cauză și efect, de a judeca liniar, spun eu, adică în linie dreaptă, exact acolo unde suntem șocați că nu se potrivește și nu înțelegem, acolo trebuie zăbovit, privit, absorbit în suflet și așteptat. Că n-ai cum face altfel. Deci, privit, absorbit în suflet și așteptat și lăsat așa. Pentru că sunt lucruri care țin de taina lui Dumnezeu în relația lui cu oamenii. Nu comentez. Altceva vreau să mă spun și nu mai lungesc, pentru că e foarte complicată ziua de marți și asta e neșansa noastră, că n-avem niciodată timp. Poate că ar trebui peste an să ne propun la un moment dat, măi, uite acum e lejer, dar haideți într-o sâmbătă să luăm frumos tematica săptămânii patimilor pe bucățele, ca să citesc și să zic, uite, vedeți cum spune, uite, vedeți ce replică, uite, vedeți ce adâncime. Ceea ce într-o lectură de aceasta, care trebuie să fie calup, nu se poate. De ce vreau să vă spun? Observăm o tematică de judecată, pentru că toți aceștia vin în fața Domnului, că nu i-a chemat Mântuitorul, ei vin. Dar stând în fața Domnului, e ca și când vin în raza, în bătaia luminii. Și atunci, bineînțeles că sunt radiografiați și iese la iveală ce sunt ei de fapt, care e identitatea lor. Nu poți sta în fața Mântuitorului Hristos fără să riști acest lucru. Oameni buni, înțelegeți? Nouă ni se întâmplă lucrul acesta. N-ai cum să vii în fața Domnului și să crezi că îl păcălești cumva și că joci un teatru cum jucau ăștia, un teatru de ăsta. Mântuitorul vorbește despre autenticitate. Trebuie să fii autentic. Nu păcălești pe nimeni cu haine frumoase, nu păcălești pe nimeni arătându-o cât de curat ești pe din afară și toate celelalte. Deci mie mi se pare că aici se și sfârșește, ce nu mai întreba nimeni, gata, s-a terminat. Ce va începe sunt scene în care până la prinderea Domnului și judecăți și așa din noaptea de joi, Mântuitorul este doar cu ucenicii, cu cei apropiați. Vă dați seama că e o judecată a instituțiilor. Deci, aranjamentele, formele, instituționalizarea vieții religioase a timpului, cu ordinele religioase, cu deprinderile lor, cu schema lor de valori, cum judecau ei lucrurile și ierarhizarea pe care o aveau ei în societate, farisei în felul lor, saducheii în felul lor, cărturarii, bătrânii care erau în tribunal și așa mai departe, căpetenile. E o judecată pentru că ei nu reușesc să vadă în omul din fața lor pe Hristos, pe Mântuitorul Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Deci o ratare. Ei pică la examen. Ei nu pot trece peste lucrul acesta. Nu cumva, de câte ori Mântuitorul Hristos își propune să devină mai pregnant într-un moment al istoriei. Vedeți, eu vorbesc destul de ocolit așa și o iau așa, de câte ori își propune. Dar trebuie să spun, poate că Domnul și-a propus și El vrea să fie mai prezent în această pagină de istorie pe care o trăim noi astăzi și care-i tulbure de tot. Nu? Și când Domnul se apropie, eu nu mă refer la ce ni se întâmplă nouă că ne apropiem câte unul de Domnul. Mă interesează că Domnul se apropie de lume, deci de o civilizație, că orice civilizație la un moment dat în istoria ei, care poate durează 200-300 de ani, eu nu știu cât poate dura o civilizație, poate nici atât, la un moment dat trebuie să se confrunte cu acest examen. Adică Domnul vine și stă în fața ei. Și această civilizație care s-a constituit pe niște valori, au fost declarate valori, s-a ierarhizat societatea. Ăia acolo, ăia dincolo, conducători, supuși, cu tare, e un fel în care funcționează lumea la un moment dat, nu? Față în față cu Domnul Hristos. Și simți cum instituțiile dau probă, dau examene. Și ele nu sunt în stare să salveze viul. Nu vorbim că nu sunt în stare să-L mărturisească pe Domnul Hristos. Nu sunt în stare să salveze viul. Viul vieții, mugurele ăla viu al vieții, care este necontrolabil, să-l salveze, să-l ocrotească. Instituțiile sunt antiviață, domnule, sunt antiviu. Deci timpurile pe care le trăim noi sunt niște timpuri în care vedem neputința instituțiilor, neputința civilizației, această groaznică derapare în care lumea nu mai reușește să promoveze în funcții de răspundere decât după ăia răi pe unii și mai răi, de la incapabili pe unii și mai incapabili. Adică este un progres înfricoșător într-o direcție a autodistrugerii. Instituțiile se dovedesc neputincioase, incapabile de adevăr, incapabile de autentic, incapabile de viu, anti-viață, anti-om, promovează valorile anti și așa mai departe, considerările normale. Deci, plecând de la aceste câteva propoziții, așa cu care am încercat să surprind o idee, putem trage niște concluzii referitoare la timpul nostru. Nu cumva Domnul e foarte aproape? Nu cumva Domnul este foarte, foarte aproape? Și datorită acestei apropiere a Lui, iese în evidență și pentru noi care suntem niște oameni simpli, iese evidență acest eșec, eșec al civilizației. De la această temă și de la aceste ultime cuvinte ale Domnului, vom trece după amiază, la denia de diseară, la citirea care va descrie Apocalipsa, va cuprinde Apocalipsa de pe muntele măslinilor. Amin.